кворум. Шановні колеги, у нас є кворум. Я хотів би привітати колег, членів комітету, запрошених колег, народних депутатів, колег з адміністрації президента України, представників Уповноваженого з Верховної Ради з прав людини, громадських організацій, міжнародних, зокрема UNDP та інших, представників засобів масової інформації. Сьогодні у нас планове засідання Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. За наявною інформацією у нас відсутній Фельдман Олександр Борисович. Я не знаю причин, мені офіційно не повідомляли. Чи є в секретаріаті відомості про причини відсутності?
Засіданням повідомила, що не може
відсутність. Вадим Зінович Рабінович відсутній. У мене також немає відомості про причину відсутності. Чи є в секретаріаті?
На протязі двох вищих тижнів немає в
Києві. Його немає в Києві. Юлія Володимирівна відсутня, вона сьогодні не було і в Верховній Раді, вона захворіла. Але у нас є кворум, Валерій Пацкан також приєднається до нас. Кожному розданий порядок денний, матеріали. Які будуть пропозиції щодо проєкту порядку денного? Є пропозиція затвердити. Нема заперечень? Приймається. Шановні колеги, перший і другий пункт – це питання, яке ми обговорювали попередньо двічі, і результатом цього обговорення стали внесені доопрацьовані проекти. Відповідно, за реєстраційним номером 2166 і 2167, які стосуються посилення гарантій дотримання прав внутрішньо переміщених осіб. До речі, колеги, хто не бачив, нещодавно був опублікований звіт Європейської комісії щодо виконання і підсумки виконання європейської політики сусідства в 2014 році, де, зокрема, серед тих рекомендацій, які містяться в заключному частині цього звіту, Україні рекомендується приділити посилену увагу саме цій проблематиці, забезпеченню і посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. До розробки цих двох законопроєктів долучилися колеги, власне, половина складу нашого комітету, але також інші колеги, які представляють інші фракції, не представлені тут, громадські організації. Нагадаю, що ми провели відповідні і комітетські слухання перед тим, як розробляти ці законопроекти. Зараз, вчора я звернувся, позавчора на засіданні Погоджувальної ради з проханням внести їх до порядку денного цього пленарного тижня. І за інформацією, яку я маю, завтра планується в розгляді включення до порядку денного і 66-го, і 67-го. Я хочу надати слово колезі Логвинському, який представлений зазначений законопроект. Спочатку 21-66, прошу.
Доброго дня, шановні колеги, доброго дня всім присутнім. Як вже зазначив голова нашого комітету пан Німиря, це вкрай важливий проект. Ми багато часу працювали ним спільно з різноманітними правозахисними організаціями, спільно з кінці з Офісом урядового уповноваженого. Було багато думок, інколи протилежних, але ми виробили таку стратегію, ті проблеми, які ми дійсно зараз існують, які шляхи їх вирішення. Перш за все, це край важливо для вирішення проблеми, пов'язаної з особами, які не мають громадянства України, але постійно проживали на території тимчасово окуповані, є тимчасово переміщеними особами. Цю проблему вирішили, також вирішили частково проблема щодо осіб, які не мали загалом громадянства, такі як цигані, так що це була вимога європейської спільноти. Ці проблеми теж частково були вирішені в тексті законопроекту. Також ми посилили відповідальність органам державної влади, спростили процедуру отримання довідів як такових, спростили процедуру надання документів, необхідних для отримання так званої довідки тимчасово переміщеної особи. Саме тому більшість нагальних питань, які порушили зараз в частині проблем, які існують у тимчасово переміщеної особи, ми вирішили. Тобто, звичайно, ми ще отримаємо пропозиції, але я пропоную прийняти цей закон за основу, а потім вже доробляти його з урахуванням тих ще пропозицій, які будуть. Дякую.
Дякую. Є, будь ласка. Представтесь. Можете сісти от до вільного мікрофону тут.
Доброго дня, шановні члени комітету. Звати мене Марущенко Сергій. Я представник Міністерства соціальної політики. Хочу сказати, що в цілому Міністерство соціальної політики підтримує необхідність внесення змін до закону про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, але до 21.66 законопроекту ми хотіли б висловити деякі зауваження, пропозиції, які б, можливо, врахувалися. Мова йде про абзац 9 статті 3 закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання, із якого із переліку документів, до яких носяться відомості про місце проживання та перебування особи, вилучається довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Крім того, законопроектом пропонується у частині 8 статті 4 закону про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб вилучити термін дії довідки. Частину 2 статті 5 закону стосовно проставляння територіальним підрозділом Державної міграційної служби України у довідці про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи відмітку про реєстрацію місця проживання та пункт 1 частини 1 статті.
Володимир, ви знайомились з доопрацьованим варіантом?
Так, це саме доопрацьований.
Саме доопрацьований варіант. Тому що на моїй пам'яті якраз саме причина, одна з причин, чому було внесено доопрацьоване, що в попередньому варіанті ці питання були не врегульовані. За інформацією, яку я маю, Зараз ці питання зняті, і відповідно саме тому він буде доопрацьований. Тому я хотів би ще раз уточнити. Це стосується доопрацьованого.
Так, так.
Чи там... того за тим же номером, який був, але без того, що в дужках зазначено доопрацьований.
14.03, доопрацьований.
Окей, закінчено. Я прошу секретаря перевірити. Прошу продовжити.
По суті, щодо даних змін, хотілося висловити наступне. На сьогоднішній день на виконання вимог закону вже прийнята постанова номер 79 від 4 березня 2014 року. Крім того, прийняття даної постанови сприяло те, що було рішення, пункт 17 рішення Ради національної безпеки і оборони від 23 грудня 2014 року, яким було визначено необхідність здійснення перевірок перебування внутрішньопереміщених осіб за вказаними в заявах адресами. Із цього приводу є указ президента України від 30.01.2015 року номер 40 про додаткові заходи щодо забезпечення проведення часткової мобілізації у 2015 році. Зокрема, передбачено здійснення обласними Київською міською державними адміністраціями перевірки правомірності взяття на облік внутрішньопереміщених осіб та призначення їм відповідних соціальних виплат. Тому Міністерство соціальної політики просить врахувати пропозиції, щоб залишити дані норми без змін в законі. Щодо терміну дії довідки 6 місяців, поясню, чому пропозиція міністерства саме залишити дану норму без змін. На сьогоднішній день в рамках співпраці з міжнародними організаціями, зокрема ОВКБ ООН, міжнародною організацією з міграції, активно допрацьовується програмне забезпечення по веденню єдиної інформаційної бази даних всіх внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, пропонується допрацювати її з урахуванням професійного зрізу всіх переселенців. Пропонується допрацювати дану базу з можливістю виявлення медичних потреб переміщених осіб. Тому дана норма сприятиме тому, що коли люди повторно будуть звертатися, ми зможемо виявити їх додаткові потреби та зрозуміти, з якою категорією ми працюємо і що ми можемо для них зробити. І ще деякі зауваження щодо законопроектом передбачено перелік документів, які заявник подає разом із заявою. Передбачено, що у разі відсутності у документі, який посвідчує особу відмітки про реєстрацію місця проживання, може бути як доказ надаватися фотографії та відеозаписи. Саме до цієї норми трохи незрозуміло, яким чином це можна буде використовувати, наприклад, в управліннях соціального захисту на місцях. Можливо, якщо є пропозиція допрацювати саме цю норму. І ще зауваження стосовно абзацу 2 частини 3 статті 4 і абзацу 2 частини 2 статті 4 прим. 1 та абзацу 1 частини 3 статті 11 законопроекту. Пропонується назву центрального органу виконавчої влади, саме Міністерства соціальної політики, привести у відповідність до нашого положення, тому що там по-різному звучить центральний орган виконавчої влади. Дякую за можливість виступити.
Дякую, Сергій Володимирович. Колега Логинський, будь ласка.
Ну, з вашого дозволу, звичайно, ми можемо врахувати всі ваші, так це, пропозиції, особливо, якщо є технічні певні помилки за текстом, бо працював великий кількість комітет. Але хотів би зауважити, що саме мета цього закону було спростити проблеми, які існують. І те, що ви зараз опорушили, наприклад, щодо довідки, наприклад, час дії довідки, якщо це певний реєстр, за яким людина зареєструвалась, навіщо видавати довідку в часі? Щоб вона ще раз прийшла, ще раз отримала певні проблеми? Якщо у нас є ці електронні реєстри, якщо ми доведеться ця інформація, навіщо це робити? Саме тому, з таким підхідом ми самі і виробляли, яка кількість документів необхідна. Якщо є реєстр, навіщо людина повинна подавати все ж таки довідку, яка все ж таки обмежена в часі? З урахуванням, саме ми, коли ми працювали саме ті проблеми, які дійсно існують. ті черги, які зараз існують під час отримання цих довідок, ці проблеми якісь. Саме тому я не можу, і ми, звичайно, опрацюємо ваші пропозиції, може бути краще в другому читанні, саме, а якщо є технічно, то відповідно секретар скаже, як відповідно до регламенту. Але сам напрямок цієї діяльності був саме направлений на те, щоб спростити порядок подачі та отримання документів. Саме тому також хотів зазначити дійсно, що ми будемо робити, якщо людина не має довідка, вона дійсно діє тимчасово переміщеної особи. Він засвідчує, ну, тобто, да, немає що, що в такому випадку ви робите. Є пропозиції. Саме тому я дякую вам за ваші пропозиції, ми особливо врахуємо і надамо відповідне так реагування. Дякую.
Ну, стосовно останнього, йдеться про ситуацію, коли люди покидали просто свої домівки в ситуації під обстрілом і тоді. Вони не мали можливості взяти, припустимо, або паспорт, або тим більше трудову книжку, або щось таке. І виникала проблема, що їх не реєструвало, оскільки вони не мали підтвердити. І шлях виходу з цієї проблеми якраз був один запропонований. Але, наскільки я зрозумів, ви підтримуєте прийняття цього закону проєкту за основу з можливістю доопрацювання. Представник уповноваженого, прошу.
Дякую. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини повністю підтримує саме внесену редакцію на розгляд на комітету тексту 2166. Є лише два моменти, знову ж таки, виходячи із досвіду спілкування з внутрішньопереміщеними особами, з метою більшої конкретики, щоб не виникало непорозуміння. В частині другій, де визначено перелік обов'язків внутрішньопереміщених осіб, пропонується прибрати обов'язок щодо повідомляти про фактичне місце проживання підрозділи ДМС. І це дуже правильно. Залишається частина третя, де мова йде просто повідомляти про зміну місця проживання, але не вказується, кому саме. Якщо раніше існував, чітко було передбачено підрозділ центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері міграції, це зрозуміло було, то тут може виникнути питання і в нас пропозиція, оскільки переходить, згідно з проєктом, більшість контактів до управлінь соціального захисту населення, то можливо було б доцільно вказати, що повідомляється про зміну місця проживання саме в редакції, яка передбачена цим проєктом, частиною 3 статті 1, що структурний підрозділ з питань соціального захисту населення району, куди ця, де ця особа проживає. Так, і один, він вже прозвучав частково у пропозиціях Мінсоцполітики, теж ми розуміємо, що це необхідно, але виникає питання, щоб не було ускладнень внутрішньопереміщених осіб, коли дійсно мова йде про фото, про відеозйомку. Нічого в проєкті не сказано, як вона мусить прив'язуватись до місця проживання чи не прив'язуватись. Ми лише хвилюємось за те, щоб на місцях при контакті із працівниками органів соціального захисту населення не було якихось непорозумінь, і щоб люди, прийшовши з сімейним фотоальбомом, вони чітко розуміли, що це є підставою чи не є підставою, тому що там в дужках іще й закінчується перелік словом «тощо», тобто він не закритий. Ми лише хвилюємо, щоб адміністративна практика не створила тут напруження в середовищі внутрішньопереміщених осіб.
Дякую. Да, дуже вдячний вам за ваше зауваження. Перш за все, мова йде, якщо існує реєстр, хто буде мати доступ до цього реєстру. Да? Чи може завтра це буде не Мінсоцполітика, а інший орган, а кращі пропозиції, які, наскільки я розумію, були підтримані теж урядом, про те, що може декілька міністерств, вносити дані в цей реєстр. Саме тому в даному випадку мова йде про повідомлення, щоб ці повідомлення було внесено в реєстр, але я вам дуже вдячний, тому що на другому читанні ми зможемо допрацювати ці речі і більш ретельно вже погодити з урядом, як вони бачать ці рішення. Щодо другого зауваження, ми повинні розуміти, що це не системне рішення щодо внесення в реєстр на підставі фотографії. У нас дійсно існують проблеми, коли щось трапилось, наприклад, взорвало дім, людина терміново приїжджає на материкову частину України, але він стикається з проблемою, коли йому немає кому допомогти. Тоді на цій підставі він може звертатися і сказати, у нас є таке от рішення. Саме з цією логікою законодавча ініціатива і працювала. ми не можемо виставити в закону, в цьому законопроєкті чіткі норми, чим, яка саме фотографія, що вона визначає, це зрозуміло. Але якщо ми йдемо юридичною логікою, то має, це має факт, який має юридичне значення. Тому або людина повинна звертатись до суду, і це не зрозуміло, як він це зробить, коли він це зробить, що він буде робити в цей час, коли він фактично збіжав з місця, де проводяться антитерористичні дії. І так повинно було бути. Але якщо ми розуміємо, що дійсно є така проблема, наприклад, як повинна, наприклад, людина там імігрує, щось повинно допомогти, то на цій підставі ми внесли так званий формат, коли людина навіть на підставі фотографії може безпосередньо спочатку отримати певну допомогу, але згодом, безумовно, він може поновити паспорт, він згодом може зробити всі необхідні речі, щоб доказати, що він дав правдиві дані. Якщо він дав неправдиві дані, це вже питання щодо кримінального провадження і правоохоронних органів. Але наше завдання, як позитивний обов'язок держави, спочатку допомогти, вірити людині, що він не є злочинцем, не є кримінальним, не дає недостовірні дані, а потім вже вирішувати цю проблему. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, я не бачу більше бажаючих виступити з цього питання, і тому пропонується з урахуванням обговорення рекомендувати Верховній Раді проект закону 2166 про внесення змін до деяких законів щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Проти? Утримались? Прийнято одноголосно. Дякую. Переходимо до другого пункту порядку денного. Закон 2167 про внесення змін до закону щодо компенсації вартості пошкодженого майна. Тобто частина загальної цієї проблеми щодо внутрішньопереміщених осіб. Колега Логвінський, прошу.
Ну, це теж питання, яке дуже турбувало суспільство. В зв'язку з тим, що держава, безумовно, несе позитивне зобов'язання перед тими особами, які, права яких вона не може захистити певною мірою, то державна повинна надавати певний захист, в тому числі юридично, в тому числі щодо відшкодування втрат, які мали. Саме тому пропонується внести наступні зміни у випадку завдання шкоди майна внутрішньої переміщеної особи, що було залишено на території місцевої територіальної одиниці, з якої здійснено внутрішньо переміщення у зв'язку з обставин визначеної статті 1 цього закону, вона має право на відшкодування шкоди та компенсацію вартості такого майна відповідно до Конституції закону України та міжнародних договорів, згодом на висловлення надано Верховної Ради України. Між цим треба зазначити, що зрозуміло, це не йде мова, що буде повна компенсація за все, що втрачено в даному випадку. Мова йде про те, що в законний спосіб або шляхом розробки окремого закону щодо загалом проблем, коли є особа переміщена, не тільки щодо Донецько-Луганську, яка частина, що повинна зробити держава в даному випадку? Вона повинна компенсувати в якій частині? Якщо, наприклад, мова йде про Донецьк-Луганськ, то безумовно ми повинні розуміти, що ці люди, якщо ми компенсуємо або ми стягуємо на міжнародному рівні певні витрати, певну шкоду за позов до Європейського суду з прав людини, за певними кримінальними провадженнями, то безумовно ці ліця, ці особи, вони є теж постраждалими. Саме тому ми пропонуємо все ж таки зафіксувати в законному порядку те, що є таке право на компенсацію, і держава повинна розробити механізм, яким чином і в яким обсягах це буде компенсовано.
Дякую. Я бажаю ще висловити щодо проєкту. Прошу, колега Пацкан.
Доброго дня, шановні колеги. Цей закон, по-перше, ми просимо його прийняти і просимо його ухвалити в залах, в стінах Верховної Ради лише для того, щоб показати, що українці дбають про своїх громадян, які змушені були покинути ту територію, які постраждали від тих обстрілів. І це лише початок. Я думаю, що буде розроблена певна процедура Кабінету міністрів, будуть визначені чіткі суми, за що будемо компенсувати ці витрати. Але ми повинні зараз зламати інформаційну і прихильність там на сході, якщо ми хочемо в подальшому вигравати війну, якщо ми хочемо говорити про боротися за Україну, яка мала бути єдиною, цілісною, унітарною державою. Я розумію, що може зараз держави немає таких коштів, але ми не повинні залишати на призволяще з проблемою, яка провокована багатьма політиками минулої каденції. Зараз тих громадян залишитись сам на сам з тією проблемою. Я думаю, що цей закон буде ухвалений, буде чітка розроблена процедура потім компенсації, буде ухвалені певні суми щодо компенсації. Ми зараз не будемо їх озвучувати, тому що це було неправильно. Будемо розуміти, які субвенції отримує держава Україна від іноземних спонсорів. Будемо бачити, якими коштами будемо розпоряджатися, але цей крок повинен бути зроблений, і зроблений повинен бути якнайшвидше. Дякую.
Дякую.
Дякую дуже. Очевидно, як вже було сказано членами комітету, такий запит в суспільстві існує, і держава, очевидно, зобов'язана вживати заходів щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок конфлікту. Щодо конкретики тексту проєкту, який пропонується, я лише зацитую. Особа має право на відшкодування шкоди та компенсацію вартості такого майна. Саме сполучник стоїть «та». Якщо дивитись більш детально в цивільне законодавство, то очевидно, якщо є завдана шкода, наприклад, можливо зробити ремонт, то можливо виставити державі рахунок, і вона компенсує відшкодування шкоди після відновлення. Коли мова йде про компенсацію, то мова йде про те, що це повністю йде компенсація зруйнованого, непридатного для проживання житла. І отут викликає застереження саме сполучник «та», коли мова йде про відшкодування шкоди та компенсацію. Хоча ми розуміємо, що юридичні наслідки одної і другої процедури, вони трохи різні. Отут прохання звернути на це увагу, знову ж таки, виключно з метою відсутності подвійного тлумачення цієї норми, і щоб всі чітко розуміли, які обов'язки бере держава і що зобов'язана держава зробити перед людьми. Ну і загалом, як було дуже правильно зазначено Валерієм Васильовичем, що включаючи таку норму в законодавство, такий обов'язок держави, який береться через прийняття цього парламенту, це якби питання на майбутнє, треба дуже на суворому контролі тримати всі ті порядки, які повинні бути розроблені на виконання цього закону, тому що фактично закон буде існувати, і на міжнародному рівні держава вже буде нести за це відповідальність. І якщо не буде реальної реалізації цього, що тут прописано, то як вже було колегами правильно зазначено, оскарження бездіяльності держави, ну і далі всі наслідки відомі, а масштаб тут надзвичайно серйозний. Тому
і ми знаємо, я хочу нагадати колегам про аспект, на який ми звернули увагу, що збільшується, вперше з'явився як клас, і збільшується кількість звернень до Європейського суду з прав людини якраз за цим аспектом від внутрішньопереміщених осіб. Тому я думаю, це вже питання перезріло, і треба починати його вирішувати. Я не бачу більше бажаючих виступити. Вноситься пропозиція рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду в першому читанні прийняти цей законопроект 2167 за основу. Хто за, прошу голосувати. Проти, утрималось, прийнято. Колег, що відбувся в понеділок круглий стіл, на якому деякі з колег, представники секретаріату, помічники народних депутатів брали участь. Я бачу також колег з адміністрації президента і міжнародних організацій. Я хотів би, щоб ми не проводили другий круглий стіл, а якимось чином рухалися далі к рішенню, оскільки у нас сьогодні засідання комітету. Тільки першим був зареєстрований проєкт 2299, внесений президентом України. Я хочу надати слово Дмитру Анатолійовичу Шимківу. Прошу.
Шановні пані та панове, шановні депутати, дякую за таку можливість представити законопроект президента, і я спробую бути досить стислим, приймаючи до уваги, що відбулося громадське обговорення. Основні положення закону – це перше – це закон прирівнює звернення в електронному вигляді до паперового. І будь-який чиновник буде нести відповідальність за передбачено щодо паперових звернень і до електронного звернення. Друге, вводиться нове поняття електронних петицій для вищих та місцевих органів влади по аналогії з іншими державами світу. Третє, це після прийняття законопроекту, у разі, коли буде зібрано 25 тисяч підписів протягом 20 днів, органі влади буде зобов'язаний надати відповідь по суті у 10-денний строк. Це дає можливість змінити взагалі взаємодію з органами влади і збільшити суспільний резонанс щодо реакції на звернення громадян. Четверте, це ми надаємо можливість громадським організаціям також збирати петиції. Це дуже важливо, тому що це дає додаткову прозорість. П'яте, також ми вважаємо, що технологічна можливість для впровадження цього інструменту вже є. Всі сьогодні підключені до інтернету, особливо органів місцевого влади. Тому це дає можливість. Тепер щодо деяких питань, які обговорювалися під час круглого столу, який відбувся у понеділок. Перше, це питання порядку прийому звернень керівниками органів. І наша позиція в тому, що такий порядок повинен бути надаватися, тому що повинен бути інструмент. Але знову ж таки, ми відкриті до дискусії цього приводу. Друге питання, це премодерація, яке викликало також дискусію щодо. Оскільки законодавство не дає адміністратору право не публікувати петицію, але в той же час ми вважаємо, що питання щодо публікації петиції на кшталт петиції ЛНР, ДЛНР там, про порнографію або рекламу тютюну, то ми вважаємо, що це певна премодерація повинна бути. Щодо третього пункту, це публічний процес розгляду петицій. Ми вважаємо, що публікація відповіді на електронну петицію на офіційному сайті, це і є там процес публічності. Щодо адресатів та розгляду петиції, ми вже підкреслили, що ми оминали питання Верховної Ради Автономної Республіки Крим і саме згадали, що органи місцевого самоврядування для того, щоб не було політичних спекуляцій навколо цього. Щодо кількості голосів, я думаю, що це також питання, яке може розглядатися після голосування між першим та другим читанням. Які наші пропозиції, щоб стисло і сфокусовано? Ми пропонуємо взяти за основу президентський законопроект і просимо комітет прийняти те відповідне рішення. Крім того, провести скорочену процедуру між першим та другим і допрацюючи, доопрацювати законопроект з внесенням змін, які передбачені в альтернативному законопроекті, додатково їх розглянувши. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, оскільки для більш організовано, я пропоную зараз надати слово автору одному з авторів альтернативного законопроекту Павло Миколаївич Кишкар.
Дякую. Шановні колеги, ми насправді подали альтернативний, зважаючи на пропозиції наших колег з міжнародних організацій та ініціативи РПР. І фактично предмет цього законопроекту альтернативного збігається, мета у нас одна і та сама, вона є спільною. І ми не будемо наполягати, тиснути на членів комітету щодо його рішення, лише для стенограми.
Взагалі нахабна заява тиснути на членів комітету.
Так, справді. Ну, адміністрація тисне, бо вона вважає, що обов'язково їхній закон. Я саме за те, щоб у вас була власна думка. І ми хотіли б наголосити на деяких відмінностях наших двох законопроєктів і передати потім вам на роздуми ці два законопроєкти. Хоча я ще раз наголошу, для нас не є принциповим, який законопроект буде внесено на розгляд Верховної Ради як основний. Перше, це ідентифікація підписантів під і петицією, коли ми говоримо, що є інструменти ідентифікації тих осіб, які будуть підписувати те чи інше звернення до органів державної влади чи органу місцевого самоврядування. Друге, обов'язкове використання електронного підпису для представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Ми говоримо, що і в тому числі до виконавчих органів місцевого самоврядування – для цих представників, тобто відповідь, яка надається в електронному вигляді на звернення до таких органів, мусить містити електронний підпис такого органу чи посадової особи. Третє, визначений інструмент подання та розміщення у вигляді електронного продукту. Тобто та повнота за президентським законопроектом, яка надана, вона говорить про такий доволі широкий плюралізм, який зводиться до визначення, наприклад, міською радою формату звернень лише там у Вайбері, да, коли люди в цій сільській місцевості, наприклад, не користуються Вайбером, і це означає, що просто міська рада відгородилася від і петиції як такому. Тому треба користуватися загальнодоступним інструментом, і це дозволить впровадити, негайно впровадити інструмент і петиції в роботу наших органів. Четверте, визначення статусу адміністратора. Адже на сьогоднішній момент премодерація, про яку згадував пан Дмитро, фактично здійснюється адміністратором, який не має визначених ні прав, ні обов'язків. Ми за те, щоб був грубий фільтр, він визначений і передбачений вже в законодавстві, і в законі України про рекламу, і в законі України про інформацію. Там є чіткі вимоги щодо тих чи інших речей, в тому числі відповідальність людей, які подають таку інформацію. Тому варто, можливо, обмежитися такими речами, і ці грубі фільтри вже фактично створені в законодавстві. Термін збирання і петицій, звичайно, викликає великі питання, і ми будемо наполягати на збільшенні цього терміну. Презентація, яку ми слухали від рижської колеги нашої, звучало, чим більше, чим довше, тим краще. Звичайно, ми не погоджуємося з таким підходом, ми більша країна набагато, і у нас більше людей, які зацікавлені, і стимулювати до розвитку громадянського суспільства ми повинні в тому числі сроком. Тобто, якби в нас більш зріле було суспільство, я погоджуюсь, що варто було б залишити 20 днів і працювати в такому форматі. Ми наполягаємо на збільшенні терміну збору підписів до 2 місяців. П'яте, обов'язкове, це вже п'яте, не п'яте, але шосте виходить, да? Обов'язкове розміщення тих петицій, які не назбирали необхідної кількості підписів. Ми говоримо про створення такого собі чорного ящика, да, де ті петиції, які не були розглянуті, переміщаються, але в обов'язковому плані публікуються. Тобто цей чорний ящик, я заходжу... Чорна книга. Я, розумієте, побоювання таке, щоб ця грубий фільтр, який ставиться адміністратором, незрозуміло ким, він не відсівав все те, що турбує в дійсності суспільство. Тому хай воно публікується і на нього видається звернення, відповідь за правилами розгляду звичайного звернення, і тоді це спокійно відійде. Навіть відповідь у тому, що ваше звернення не відповідає вимогам закону України про інформацію, там, чи містить заклики до повалення державного ладу, це теж є нормальне юридичне обґрунтування тієї чи іншої позиції органу державної влади чи органу місцевого самоврядування. Наступне, теж одне із... Не буду вже нумерувати, бо соціальний ліфт, на якому я особисто наполягаю, да, тиснути, наполягаю, тому що ми вважаємо, що автори, чи колективи, чи ініціативи, чи громадські організації, які вважають за необхідне подати її петицію, фактично перевівши його в публічну площину, мають змогу провести презентацію цієї ідеї, мають змогу і матимуть право прорекламувати і себе в тому числі. І нічого поганого в тому, що люди активні будуть мати соціальний ліфт у вигляді і петиції, яка набере необхідну кількість голосів. Про те, щоб розширити суб'єктність і включити туди виконавчі органи, органів місцевого самоврядування, я повторюся. І на сам кінець подумати, була ідея одного із... Хто приходив до нас? Олександр, оцей, щоб, Баранов, який пропонував більш креативні ідеї впровадити в цей закон. Він не викладений в нашому законопроєкті, але я думаю, що знайдуться відважні люди, які будуть подавати таку ідею, щоб звернення, яке набере понад 1 мільйон голосів, було обов'язком, наприклад, для Верховної Ради України розглядати таку ідею, як законопроєкт в залі Верховної Ради України. Ну, будь ласка, я думаю, що подавайте як доповнення. Я думаю, що це воно трішки не співпадає з збіром підписів для проведення референдуму. Я думаю, що цифра все-таки в зв'язку з скороченням чисельності України в штучний спосіб, все-таки її треба зменшити до 1 мільйона. Але це основні такі моменти розбіжностей. Ще раз кажу, жодних наполягань з моєї сторони немає, бо я переживаю за результат роботи цього законопроекту. Є чітке в нас побоювання провалити взагалі ідею впровадження і government, і демократії. Тому, якщо не запрацює цей закон, фактично можна не переходити до наступних кроків, адже сама ідея буде зруйнована. З великим проханням уважно розглянути і прийняти рішення. Дякую.
Дякую, колего Кишкареву. Хочу як репліку два зауваження зробити. По-перше, хочу привітати всіх, що ми взагалі розглядаємо цей предмет, як предмет розгляду і майбутнього закону, що вже є досить суттєва. По-друге, нагадати всім, що це є частиною більш загальної проблеми, оскільки у нас до сих пір діє застарілий закон 96-го року про звернення громадян. І розгляд цього законопроекту є частиною роботи до, можливо, підготовки нової редакції цього закону. В зв'язку з цим хочу повідомити, що до мене звернулися кілька колег, і, в тому числі і громадянського суспільства, і останній лист надіслала народний депутат, наш колега Оксана Сироїд. В цих пропозиціях є ідея створення на базі комітету або нашого комітету з залученням інших комітетів, робочої групи спеціальної, саме з розробки нової редакції закону про звернення громадян. Але поза тим ми не маємо чекати і керуватися, також маємо принципом, що краще не може бути ворогом доброго. Добре, це прийняття в найближчі терміни, спішні терміни цього закону. Я вітаю конструктивний тон колеги Кишкаря, який зазначив, що він не тут змагається за право першої ночі, а натомість висловив дуже детально список зауважень за підсумками громадського обговорення, що я вважаю досить конструктивним підходом. Це ні. Довіряю, але перевіряю. Хто? У нас присутні представники громадських організацій і представник уповноваженого, оскільки я надавав перед тим двічі представнику уповноваженого, зараз я зміню порядок. Хто з громадських організацій хотів би виставити експертів, будь ласка. Будь ласка, Архіпська, можна до мікрофону.
Дякую, шановні колеги. Олеся Архипська, Transparency International, Україна. Я дійсно вітаю всіх з тим, що і підтверджую слова Григорія Михайловича, що це перший, якщо буде прийнятий такий законопроект, принаймні в другому читанні, то це буде величезна перемога України. Але б хотіла б зі своєї сторони зазначити кілька моментів. Ну, по-перше, красноречива є ось ця інфографіка, яка фактично показує, в чому є відмінність від двох законопроєктів, якщо не мають склад парламентського комітету, то тоді, відповідно, в організаційних течках є ті нюанси, які ви можете подивитися, більш уважніше і більш детальніше. Але, ну, я б, відверто кажучи, не здавала би так легко позиції з точки зору Павла. В чому? Тому що, на мою думку, пропозиції в законопроєкті 2299-1, вони є більш ґрунтовні, більш направлені, власне, на підтримку прав громадян і громадянського суспільства. Тут є дві, окрім тих перерахованих пропозицій, яку вже озвучив пан Павло, є два важливих моменти типу соціального ліфту, але це більша перевага, тому що це констатація того, що люди можуть брати участь у формуванні та реалізації державної політики. І це надзвичайно важливо. Перепрошую. Не просто подати і репрезентувати чи там пропіаритися себе. Ні. Це, власне, вже залучення людей до формування і реалізації державної політики. Тобто є надзвичайно важливі переваги в тому, що є дійсна готовність адміністрації президента обговорювати в другому читанні, і до проміжок між першим і другим читанням доопрацьовувати законопроекти. Це є великий плюс, але, на мою думку, більш на сьогоднішній день підготовлений і більш фаховий – це законопроект 2299-1. Прошу і звертаюсь з проханням до комітету підтримати саме цей законопроект. Дякую.
Дякую. Представник уповноважений, прошу.
Дякую дуже. Якщо коротко, є два моменти, на які хотілося б звернути увагу, як вже колегами було зазначено. Один стосується премодерації, інший стосується електронної ідентифікації. Якщо ми говоримо про електронне звернення, абсолютно правильно, що вводиться нарешті це на законодавчому рівні, хоча скажу відверто, у нас в офісі проблем ніяких немає, і ми ніколи не ставили перепону і не вимагали папірець, хоча ми знаємо, що в деяких органах влади на цьому принципово наголошую. Але, знову ж таки, виходячи з практики, питання електронної ідентифікації не в петиції, а саме в зверненні. Коли надходить звернення електронною поштою з вимогою, прошу там надати матеріали моєї справи, мого провадження, я буду говорити про наш офіс, де чітко в законі передбачено пункт, наприклад, конфіденційно спілкування з уповноваженим. Ну, підписується, наприклад, Чаплига Михайло і каже, я хочу, щоб ви мені надіслали відскановану там всю історію мого листування за рік, за два чи за три. На якій підставі ми зможемо запевнитися, що це саме є та особа і що тут немає ризику для права на захист персональних даних. Оцей момент стосується і в законопроекті альтернативному 2299-1 частково йде мова про електронний підпис у вигляді прізвища, ім'я, по батькові, але це не знімає проблему, на нашу думку. І якщо не вимагати обов'язково електронного цифрового підпису, який ми згодні, що його вимагати обов'язково не треба, абсолютно, але якщо людина хоче нею скористатись, я там є фізичною особою підприємцем, я хочу скористатися цим інструментом. От перший момент, це мова йде про електронні звернення і про право на захист персональних даних. І другий, це коли мова йде про премодерацію, як вже сказано в електронній петиції, це мова, те, що в електронній петиції не має бути інформації, яка принижує честь, гідність, права, законні інтереси осіб. Це взагалі цілий величезний блок, цілий розділ цивільного права, захисту інтересів особи, з якими люди судяться там, і так далі, тому подібне. Нам вдається більш вдалою ця конструкція 2299-1, де прибрано блок, який стосується заборони, тому що дійсно адміністратор, законодавець надає право на електронну петицію, а адміністратор тут же й обмежує це право, абсолютно чітко не врегулювавши, які повноваження в адміністратора, хто буде здійснювати аналіз і хто буде вивчати ці оціночні судження, чи це не оціночні судження, чому ця петиція саме такого змісту, а вона буде опублікована чи ні. Оце таких два моменти. Дякую.
Дякую. Прошу, пан Сенко.
Я хотів би зробити репліку щодо ідентифікації. Сьогодні, коли ми працюємо, а я працюю активно з відділом звернення громадян, приймальня президента, і можу вам сказати, що ми отримуємо, це можна робити музей того, як ми отримуємо звернення, і в якій формі, і на якому папері, і так далі. Причому ми жодним чином не ідентифікуємо особу. Хіба що, ми ще не робили це по ДНК, для того, щоб розуміти, хто ж займається тим. Ми можемо отримати лист від невідомої особи, а без підпису, і ми повинні на нього відповідати. Тобто, якщо у паперовому виді ми сьогодні жодним чином не ідентифікуємо особу, то чому, запроваджуючи сучасну технологію, ми повинні вводити жорсткі критерії ідентифікації, тим більше, що більшість, майже всі країни світу, не використовують жодної системи ідентифікації. До речі, в петиціях, в тому числі, і ті, хто підписували петицію до президента Сполучених Штатів під час Революції Гідності, не побачили жодного підпису, вони легко ідентифікували себе через електронну адресу, прізвище, ім'я, по батькові, і ви отримували доступ і отримували спілкування. Саме цей же механізм ми пропонуємо запроваджити тут, тому що це дає можливість бути максимально прозорими, максимально простими в спілкуванні. Ось і все.
Колеги, у нас на саме це питання є аж 20 колег, згідно з списком реєстрації. Я сподіваюся, що не всі 20 будуть виступати, але ті, хто дуже хоче виступити, не повторюючи, можливо, те, що говорилося на круглому столі, прошу дати знати мені. Прошу. Можете до мікрофону ближче підійти.
Добрий день всім присутнім. Сергій Яригін, Українське Фірасське співтовариство. У громадськості є декілька зауважень з приводу цього закону. По-перше, термін розгляду у президентській версії закону пропонується 20 днів. На мій погляд, це дуже мало. При такому терміні громадськість майже не зможе зібрати всі підписи. Вона не зможе зорганізувати якусь кампанію. Тобто, на наш погляд, термін повинен бути, починаючи з півроку. Це нормально. У Германії, у Німеччині це 12 місяців. І нічого страшного не виходить. Є країни, де 12 місяців. Ви в курсі? Згодні? Я перепрошую. Хвилююся. Хвилююся. По-друге, ці два законопроекти, вони не розглядають якісь правила для місцевих органів влади. Вони орієнтовані на верхівку нашої системи влади. У альтернативному проєкті є пропозиції. Так, про місцеве, але кількість, яка потрібна для того, щоб подати петицію, є у альтернативному проєкті. У вас прописана кількість. Визначає місцева влада. А вона може визначити будь-що. Це з практики інформації. Дійсно, погоджуюсь з тим, що відповідальність адміністратора за зміст – це неприпустимо, тому що він не фахівець. Він не може визначити, наскільки це правильно. А ще один момент – це передача одразу по досягненні необхідної кількості. Я впевнений в тому, що буде якась процедура перевірки цих адресів. Одна людина може підписатися двічі з одного і того адресу чи з різних адресів. Адрес. І тоді ця петиція не буде проходити. Тобто це механізм, який не дозволить цій петиції пройти далі. І це може бути використано як штучний фактор недопущення петиції до розгляду. Тому вважаю, що норма одразу передачі по досягненні – це невірно. Є обмеження в термінах, і це нормально. Якщо ви досягли і можете ще набирати, то це ваше право – передавати цю петицію до органу влади чи ні. В мене все. Дякую.
Дякую, Сергій Валентинович. Ви громадська організація, так, не піратська партія.
Українське піратське співтовариство.
Тому що в Німеччині, якщо я не помиляюсь, чи в Швеції є піратська партія.
70 партій в світі.
70 партій. Ви бачите, у вас амбіція має. Шановні колеги, я не бачу більше виступаючих і хотів би... Є, прошу. Так, до мікрофону. І ми мусимо прийняти. Я ще... прокоментую ще один пункт порядку денного, і я думаю, ми знайдемо тут рішення. Прошу.
Мене звати Сергій Лобойко, я очолюю Центр розвитку інновацій Києво-Могилянська академія, і я співголовою групи «Електронна демократія. Реанімаційного пакету реформ». Ми більше півроку працювали над, власне, тим, що сьогодні обговорюється, як над одним законопроектом, так і над другим законопроектом доклалися. Тут така цікава історія склалася, історична. Власне кажучи, альтернативний законопроект, який попередньо, як чуєте, громадськість схиляється, що він кращий. Насправді, це є результат роботи не тільки нашої команди, яка дуже широка команда, це суспільствознавці, і айтішники, хто хочете, із університетів, із бізнесу, це біля 100 людей. Хочу сказати, що цей продукт, який альтернативний законопроект, так званий, він був розроблений спільно з командою адміністрації президента. І він є певним чином продуктом компромісів. І тому, в принципі, обидва законопроекти в значній мірі є дуже і стратегічно, і, скажімо, і історично, да дуже подібно. А виходячи з того, що нарешті в нас відбулося порозуміння, яке, якщо я правильно розумію позицію Дмитра і адміністрації президента, полягає в тому, що там взято за основу президентський законопроект, але при цьому ті принципові зауваження, які існують на сьогоднішній день, вони будуть враховані, то, здавалось би, немає, якби вже далі там особливо предмету для дискусії, якщо це, скажімо так, гарантує прийняття його в Верховній Раді і впровадження цього першого інструменту в найближчий час. Але дозвольте звернути, ще раз загострити вашу увагу на наступному моменті, що якщо ми ці зауваження, про які говорив пан Кишкар, про які говорили експерти, не врахуємо, то це означає наступне. Перше. Скоріше всього, що на місцевому рівні даний інструмент не запрацює. Тому що не тільки за те, що там не передбачено якихось конкретних, скажімо так, вимог, але в цілому концепція президентського законопроекту передбачає так зване, ну, скажімо так, свободу в прийнятті рішень всім керівників центральних і місцевих органів влади про порядок розгляду і все інше, що відбуватиметься далі з цими електронними петиціями. Що по великому рахунку означає, що якщо керівник не зацікавлений, орган не зацікавлений в такому інструменті електронної демократії, який насправді виводить публічно, в чому принципова відмінність електронної петиції від звичайного звернення, що це є колективне і публічне звернення, на відміну від звичайних звернень. Да? Ми ж їх не бачимо. Ті десятки тисяч звернень, які надходять в адміністрацію президента щороку, які завалюють, да? Як ви кажете?
Ну, з ними неможливо. Одна з ідей – це почати публікувати.
Супер.
Ми дуже хочемо це, особливо всіх, і громадських організацій, хто про що просить.
І, до речі, тим самим ви підтверджуєте той аргумент, що насправді треба публікувати не тільки, як то кажуть, петиції, які викликають інтерес і бажання співпрацювати, але й ті, які в тому числі відхиляються там по тим чи іншим причинам. Отже, перший важливий момент, що те, що повинно відбутися, власне, розвиток демократії, яка в першу чергу починається власне на місцевому рівні, вона цим законопроектом не буде президентська, вона не буде промотивована. Другий момент, що цей інструмент, скоріше не запрацює в Верховній Раді. Тому що принципова відмінність полягає в тому, що в альтернативному передбачені зміни в регламент, в президентському вони викинуті.
Є етика, і президент не може внести законопроект з пропозиціями зміни до регламенту. Сама ідея була в тому, що депутати між першим і другим зможуть внести зміни. Але є етика. Президент не може рекомендувати змін до регламенту.
Ну, коли законодавці приймають закон, це ж якби і рішення законодавця, да, про те, що це ж не ми вносимо зміни, це законодавці приймають рішення, якщо я правильно розумію. Це другий момент. І третій принциповий момент – це термін. 20 днів, про які наполягає адміністрація президента, це класно, це намагання якби підштовхнути суспільство, давайте типу рухатися швидше, там, якщо у вас є якась петиція, швидше консолідуйтесь. З одного боку. Але з іншого боку, якщо є такі дійсно нагальні петиції, то більший термін ніяким чином не унеможливлює, щоб ці петиції, які швидко набирають необхідну кількість голосів, зразу переходили в робочу стадію. І другий момент, принципова відмінність, яка з нашої точки зору є помилкова, кардинально, що ті петиції, які не набрали необхідну кількість голосів, наприклад, один голос не добрали до 25 тисяч, вони відхиляються, і з ними далі вже нічого не відбувається. Людям або починати по-нові. Одним словом, в законопроекті альтернативному передбачена дуже проста процедура. Не набрали необхідної кількості голосів, вони розглядаються в робочому порядку, як це передбачено законодавством.
Дякую. Колеги, я хотів би вже підводити підсумки, виносити пропозиції щодо можливого рішення. Зазначу, що це один якраз прикладів, коли вже на етапі розробки законопроекту є достатній рівень деталізації, які часто густо відсутній по багатьом інших законопроектах. Це дозволяє побачити, як питання, де вже, власне, є компроміс, і там, де, можливо, компромісу ще немає, але є розуміння напрямку, в якому треба рухатися. Хочу зазначити, що питання термінів, кількісні такі питання, їх ніколи заздалегідь не можна визначити напевно, що краще, що гірше. Скажімо, Британія, яка буде 7 травня проводити парламентські вибори, виборча кампанія 45 днів. Ми маємо 90 або там 60 днів. Що краще? Краще то, що краще працює і дає кращий результат. Сам по собі один лише кількісний показник, скільки триває, він не є ще показником. Але ми також розуміємо, що законодавство – це жива матерія, воно може мінятися і відповідати. Я розумію емоції і особливо тих колег, які долучилися до розробки законопроєктів. Це почуття власності. І цю власність, можливо, не як дитина, але щось таке, що, власне, над чим працювали, дуже не хочеться його різати, кромсати і щось таке, тим більше віддавати пріоритет комусь іншим. Але те, що, Сергій, ви сказали, що, власне, багато в чому це один процес, і там працювали багато одних і тих же експертів, це якраз запорога того, що компроміс не просто мусить бути досягнутий, він, власне, практично вже досягнутий. Я хотів би також зазначити, що формально у нас лише два законопроекти розглядаються як альтернативні. Але зареєстрований ще один законопроект, на який колега Чижмар звернув увагу, це законопроект 1641, який містить положення щодо електронної петиції. Він не присвячений лише виключно цьому, але саме там. Він проєкт закону про право громадян ініціювати розгляд нормативно-правових актів органами влади та місцевого самоврядування. Там передбачено також і цей інструмент подання електронних петицій. Але я також сказав, що оскільки ми не мусимо тут краще робити ворогом доброго, і є розуміння, що це є частина більш загальної проблеми щодо звернень громадян, в тому числі щодо місцевого рівня, наскільки я зрозумів колегу Чижмара, саме ця ідея створення робочої групи, де будуть враховані пропозиції законопроекту, може сприйматися як така, що дозволить врахувати положення цього законопроекту. І ми зараз до цього повернемося. Але зараз є, власне, якщо ми дуже-дуже будемо прямо таки скрупульозно дивитися на регламент, то, як правило, регламент надає перевагу тим законопроектам, які є більш широкими, за нормами, що дає можливість потім при допрацюванні до другого читання менш безболісно, як кажуть, вносити зміни. Я розумію логіку деяких колег, які говорили, що більш широким, можливо, є проєкт 2299-1. Але оскільки також я розумію, що досягнуто розуміння щодо подальших кроків, які полягають в тому, що якщо береться за основу 2299 і були озвучені пропозиції щодо їх врахування, у нас стенограма ведеться між першим і другим читанням, то такий варіант вважається прийнятним. І саме тому я хочу його і запропонувати. З урахуванням розгляду на комітеті пропонується прийняти рішення взяти за основу проєкт закону України про внесення змін до закону України про звернення громадян щодо електронного звернення та електронної петиції реєстраційний номер 2299, внесений президентом України. Друге, врахувати в висловленні пропозиції щодо підготовки до другого читання, які були озвучені народним депутатом Кишкарем. Оскільки ми про це говорили, вважати за доцільне створити на базі Комітету Верховної Ради з питань прав людини робочу групу із розробки нової редакції закону України про звернення громадян, залучивши до робочої групи представників комітетів з питань свободи слова та інформаційної політики, інформатизації та зв'язку, з питань запобігання і протидії корупції, представників Кабінету міністрів, а також представників громадянського суспільства. і Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Хто за таке рішення з трьох пунктів, прошу голосувати. Хто за? Проти? Втримались? Прийнято одноголосно. Я дякую колегам, які були запрошені. І зараз в зв'язку з тим, що власне я вже озвучив варіант рішення комітету щодо пункту 3.3, прошу надати колега Чижмар, прошу.
Ну, насправді, законопроект, який поданий народними депутатами мною, Богомолець і Мельничуком, воно є дотичне до тих двох законопроєктів, які щойно розглядали, 2299-2299-1. Хоча, насправді, я, можливо, не погоджуюсь з думкою, що все, що більше по об'єму є більш логічним, бо інколи треба логіку речей дивитися, а не їхній зміст. Тому. Але разом з тим, я погоджуюсь з тим, що наш законопроект містить норми щодо прийняття нормативних документів або розгляду нормативних документів на підставі електронних петицій. Це є частиною того, що розглядалося в попередніх законопроектах. І може бути елементом одного єдиного закону, який вмістить всі. І звернення громадян, і інші питання. Тому я думаю, що мої колеги, співавтори законопроекту, не будуть проти з їхнього, так би мовити, згоди. Я погоджую, що в межах тої робочої групи ми долучимося і ті позитиви, які є в нашому законі, будемо пропонувати в новий один об'єднаний законопроект.
Дякую.
Тому, я думаю, ми зупинятись не будемо зараз на змісті самих норм. Я думаю, там вже буде група, яка відпрацює, і тоді вийде на один єдиний проєкт.
Да, з тим, щоб напрацювання авторів цього законопроекту, і, до речі, до мене зверталися і пані Богомолець, в зв'язку з цим, оскільки вона не може бути присутня сьогодні на засідання. Я думаю, що це якраз той варіант, який максимально відповідає принципу, що варто почати рухатися і між тим не втрачати те, що вже напрацьовано зараз. І тоді можемо приймати два рішення. Я думаю, найбільш логічно тоді відхилити цей проєкт закону 1641. І запропонувати авторам закону піти до складу робочої групи по підготовці нового законопроекту щодо нової редакції закону про звернення громадян, в якому напрацювання відповідно законопроекту номер 1641 можуть бути враховані. Хто за таке рішення, прошу голосувати. За, проти, втримались, прийнято одноголосно. Шановні колеги, я зараз, щоб ми не тримали колегу Чижмаря, оскільки є ще один законопроект, автором якого він є, я так розумію, представляє. Це пункт 5 порядку денного, проект закону про внесення змін до закону України про громадянство України щодо спрощення прийняття до громадянства України окремих реєстраційних осіб. Реєстраційний номер 1901. Скільки я знаю, він пропонується для розгляду в першому читанні вже на цьому пленарному тижні.
Да.
Прошу, колега Чижмар.
Значить, пропонується до розгляду законопроект про внесення змін до закону України про громадянство України щодо спрощення порядку прийняття до громадянства України окремих категорій осіб, які мають заслуги перед Україною. Даний законопроект розроблений групою депутатів Ляшком, Чижмарем, Поповим, Вовком, і Лозовим. Він стосується двох категорій осіб. Перша категорія особи – це ті, котрі сьогодні брали участь, співпрацювали з Збройними силами України, Службою безпеки та іншими правоохоронними органами по захисту українського суверенітету і незалежності в зв'язку з подіями на сході країни або, не дай Боже, з можливими подіями, які можуть виникнути в майбутньому. Друга категорія осіб – це ті, котрі захищають честь, гідність нашої держави за кордоном і через це мають певні обмеження на території проживання або перебування тих чи інших громадянських прав та свобод. Ми пропонуємо, оскільки ці люди мають заслуги перед Україною в випадку їхнього звернення, скоротити і спростити процедуру отримання ними громадянства України. Оскільки на сьогоднішній день закон про громадянство України взагалі не містить термінів розгляду заяв щодо прийняття у громадянство. І такі заяви можуть бути в адміністрації президенту до місяця, до 5 років. І це не має значення. Тому ми вважаємо, що цю процедуру треба чітко обґрунтувати, саме по цим двом категоріям осіб чітко обмежити терміном. Чому? Тому що особи, які сьогодні, скажімо, або перебувають на території України, або перебувають за межами її і зазнають громадянських утисків, але при тім всім вчиняли дії на користь України, вони можуть постраждати від того, що ми довго розглядаємо ці справи. Ми пропонуємо, аби ці особи, якщо є судове рішення, щоб ми уникли будь-яких фальсифікацій про те, що чому ми надаємо людині громадянину громадянства України, особам, які брали участь у складі добровольчих батальйонів, партизанських загонів чи інших територіальних формувань, що співпрацювали зі Збройними силами України, органами Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України, якщо буде відповідне рішення суду, яке підтвердить їхню участь у цих збройних формуваннях, надавати їм громадянство за їхньою заявою на протязі 2 місяців. Інша категорія осіб – це особи, які зазнали порушення прав і свобод громадян людини на території іноземної держави в зв'язку зі своєю позицією чи діяльністю, спрямованою на підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, в разі, якщо вони подадуть письмові докази, які свідчать про ці утиски, так, ну, наприклад, позбавлення майна, судове рішення про позбавлення громадянських прав, то вони мають право позачергово так само на протязі 2 місяців отримати це громадянство в випадку звернення до нашого або дипломатичного відомства за кордоном, представництво дипломатичного відомства, або безпосередньо звернення до органів на території країни. Вважаємо, що цей законопроект посилить імідж України і позицію України, оскільки вона захищатиме усіх громадян, усіх людей, не тільки громадян України, але і тих, які переймаються проблемами України і віддають багато свого часу, здоров'я, своїх певних зазнають обмежень на користь України в цей складний період.
Дякую. Дякую. Юрій Васильович, запитання. Чи є уявлення про взагалі кількісні показники?
Кількісних показників сьогодні може бути. Кількісні показники ми сьогодні не можемо звести, але сьогодні тільки, скажімо, по батальйону Айдар. Ми знаємо близько 40 чоловік, які є громадянами іноземної держави, але тим не менше перебувають у складі даного батальйону і захищають суверенітет і незалежність України. Я думаю, що такі самі показники є по іншим.
Але не всі вони хочуть.
Не всі, так. Але є багато з них, які би хотіли змінити, тому що вони сьогодні не можуть повернутися. Вони є громадянами Росії, вони є громадянами інших, скажімо, Білорусі, громадянами інших країн бувшого СНД. І реально вони повернутися до країни свого місця перебування і проживання країни свого громадянства, вони не мають можливості, оскільки їх очікує кримінальна відповідальність за участь у даному конфлікті на території на стороні України. Так само ми маємо випадки, наприклад, ви знаєте той кричущий випадок, коли громадянка Росії, я забув, як її фамілія, правда, котра зголосила інформацію українському відомству про те, що пересуваються танки в сторону України, і тим самим вона, мати 8 дітей, зазнала утисків і була піддана кримінальному переслідуванню на території Росії. Я вважаю, якби вона знала можливість отримати українське громадянство, вона би, можливо, навіть і ним скористалась. Але на сьогоднішній день цієї можливості немає.
Починаємо обговорення. Колега Лагвінський, колега Пацкан.
Доброго дня. Я хотів би підкреслити, що цей законопроект має дуже великий потенціал, він край можливий для нашої країни. Але я хотів би запитати декілька речей. Ви саме зараз, коли ви пояснювали цей закон, ви надали певні критерії, на яких підставах хто може отримати певне громадянство. Але якщо ми звертаємося до самого тексту закону, то пункт 2 зазнали порушень прав і свобод людини на території іноземних держав у зв'язку зі своєю позицією чи діяльністю. Тобто для мене особисто це якась така порушення, яке право? Право на власність, вкрали в нього чоботи, чи в зв'язку з цим, чи як це вирішити? Тобто цей проект не містить чітких розумінь, що відкрите кримінальне провадження або щось інше. Це перше, мені не зрозуміло, саме тому він відкриває навпаки корупційну можливість на даний час будь-яка особа. Вона повернулася в Афганістан, каже, ви знаєте, мене там хтось побив, саме тому, що я сказав, що Україна там добра, але відносно мене було порушено мої права, у мене є синець, і саме тому я не повинен виконувати вимоги, її встановлювати чинне законодавство України, відповідно пункту проживати, мати певні особливості і на цій підставі отримати громадянство. Це перше, мене таке зуваження.
Можна буду по мірі,
А я коротенько друге.
Потім їх забуваєш 3-5 і забуваєш перше.
Да. Будь ласка.
По першому питанню. Значить, все рівно діє в цій категорії осіб. Особа звертається через юрисдикційні органи до адміністрації президента, тобто до президента України, при якому діє комісія по громадянству, і яка протягом 2 місяців повинна прийняти рішення. Ці підстави дають їй можливість претендувати на громадянство України чи не дають, але вона повинна подати письмові документи, які підтверджують порушення її прав. Такими документами не може бути синець під оком. Ну, реально, це може бути рішення суду про обмеження її прав певним чином. Це можуть бути якісь документи, підтверджують позбавлення, скажімо, там, батьківства через те, або ще щось. Ну, тобто, є певні обставини. І знову ж таки, тут немає, от в цьому випадку, немає обов'язковості надання їй громадянства. Комісія при президенті в кожному випадку це питання розглядає. Ми єдине, що просимо, аби ця процедура сьогодні була обмежена 2 місяцями, тому що цим людям реально на території їх перебування є загроза їхнім правам.
Колега,
не в законі чи в проєкті закону маєте на увазі? В проєкті закону? Так, частина друга. Особи, значені в пункті 2, частини 4, разом з клопотанням подають належно довірені копії офіційних документів. Але ж далі процедура прийняття в громадянство, вона загальна, яка діє згідно закону про громадянство.
Колега Пацкан, прошу.
Ну, я є членом комісії при президенті про надання громадянства. Розказую, як зараз ми приймаємо, тому що ті особи, які дійсно захищають нашу державу на Сході, по них багато раз піднімається, і багатьом ми надали статус громадянина України. Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ і Міністерство оборони перевіряють тих людей. Ми мусимо також дбати про свою безпеку в нашій державі, щоб в нас не попали диверсанти, ми не дали статус тим особам, які не є громадян, які б не були бажані громадянами України. Я погоджуюсь в частині деякій з своїм колегою Юрієм Чижмарем, але давайте ці дві поняття розмежуємо. Тобто, якщо ми говоримо про терміни, то лише в частині терміни. Те, що ви кажете, а саму процедуру, яка є, її залишити така, як вона є зараз на сьогоднішній момент. І для кожного громадянина, який несе, якому ми хочемо надати громадянство, ми повинні отримати довідки, що ці люди не перебувають в Інтерполі, в розшуку або не є, не знесуть загрози для держави України.
Я розумію. Дивіться, ми не заперечуємо, тобто процедуру можна міняти. Для нас важливий був все ж таки цей термін. Чому? Тому що термін ми бачимо по статистиці розгляду справ, вони можуть тривати. Але коли людина, наприклад, одружилася з громадянкою України, проживає на території країни, і її матеріальним, ну, особистим правам не загрожує ніщо, то, можливо, ми спокійніше дивимося, що її заява розглядається рік, два, три. Але коли людина перебуває в іншій країні під загрозою порушення їх прав, то ми б хотіли це прискорити. Тому я згоден на те, аби ми там процедуру узгодили чи не узгодили, хоча цей закон не відміняє інші документи, які подаються. Так? Ми тільки хотіли вказати на те, що окрім загальних документів, додаються ще ті, котрі підтверджують саме її порушення на території місця її проживання. І все, це додатковий пакет документів. Хоча, знову ж таки, ми не заперечимо, якщо це буде єдиною підставою, скажімо, що ну, є заперечення щодо закону, ми готові це прибрати, узгодити з вами одночасно. Нам головне, щоб цей термін не перевищував 2 місяці, щоб ці люди отримали ну, швидку допомогу або швидке реагування з боку України. Враховуючи їхні заслуги перед державою Україна.
У нас є тут заступник голови Державної міграційної служби. Фактично не ці документи готують для надання
особі.
Тетяна Васильівна.
Я хочу зазначити, що я також є, як і Валерій Васильович, членом цієї комісії. Хочу сказати, що строки розгляду заяв про прийняття до громадянства України визначаються указом президента України 215-2001 року. Ним вони чітко визначені і загальний термін становить не більше року. Але що стосується категорії громадян, які ви вносите в проєкті цього закону, то ми всі ці категорії розглядаємо буквально протягом місяця. Ну, як проходять ці документи, процедура погодження.
На міністра ви розглядали?
Ой, ну це там вже були.
Ну, я просто вас вже переб'ю, але я не готовий був дати дати, але у нас на сьогоднішній день, скажімо, в нас.
Да.
Працевлаштована людина, можливо, і незаконно, я розумію це, але людина, яка сьогодні від адміністрації президента протягом 6 місяців не може отримати згоду на отримання громадян. І це питання піднімалося на рівні заступників глави адміністрації президента. Тобто, поки немає чіткого терміну, всі ці розмови про те, що воно в нас розглядається швидко, в першочерговому порядку, це все слова не підкріплені вашими діями. Тому, коли є чіткий термін, не один рік, це не та категорія осіб, я вважаю, це буде правильно.
Це треба врегулювати указом, а не законом.
Я вважаю, що закон має вищу юридичну силу, чим указ президента, і якщо Верховна Рада має бажання внести це в закон, то це право Верховної Ради.
Просто ще більш простіший спосіб набуття громадянства України – це подання центрального органу виконавчої влади, що ця людина становить державний інтерес для України або має визначні заслуги. І саме за цією категорією вони проходять, подається подання, мінімальний перелік документів, і процедура є більш простішою.
Питання, яке до Юрія Васильовича було до вас, чи є якась статистика, яку ми можемо оперувати. Скажімо, за останні півроку було звернень таких за такою категорією стільки-то.
Ну, і от них... прийняли ми вже 4 особи за категорію...
4. Можна сьогоднішня процедура настільки заангажована, якщо Міністерство оборони або СБУ не подасть, то відповідно нічого не буде. Ми вважаємо, що ця людина, яка самостійно захотіла захищати інтереси країни і не чекала ні дозволу СБУ, ні дозволу Збройних сил України, а прийшла на схід, долучилася до добровольчих батальйонів і захищала країну, не повинна оббивати пороги наших силових відомств. У нас не можуть вояки отримати довідку для того, щоб стати учасником військових дій. А ви мені говорите про те, що іноземець отримає на сьогоднішній день від них пакет документів для отримання українського громадянства. Чому ми їм забороняємо напряму звертатися? Шановні,
Він буде підтверджувати, я перепрошую.
Чим підтверджувати? Тим же ж пакетом документів. Але знову ж таки, якщо на сьогоднішній день є цей термін, ви можете урегулювати далі, звертатися до СБУ, до Збройних сил і так далі, і уточняти, де вони брали участь чи не брали участь. Але у вас буде чіткий термін для того, щоб регулювати це питання.
Ну, я просто хотіла сказати, що для людей буде складно і нам приймати рішення на підставі цих документів. Я вважаю, що потрібно доопрацювати положення запропонованої редакції для того, щоб було більш зрозуміше, зрозуміло, які саме документи треба подати особі для того, щоб ми визначили її участь в цій операції або в складі добровольчих батальйонів. Що це буде за документ? Нам буде складно
регулювати це питання. Верховна Рада приймає закон, яким надає право особисто особі звертатися і визначає термін, на протязі якої його заява має бути розглянута. Все інше, порядок, як отримувати документи, комісія повинна, куди вона має звернутися на підтвердження тих чи інших фактів, це питання нормотворчості підзаконними документами, тої ж адміністрації президента і іншими відомостями, які беруть у цьому участь. Не треба сьогодні в закон передбачати весь перелік, і так ніхто ніколи не робить. Ми визначаємо тільки основну засаду в законі і термін. Крапка. Далі. Процедуру проходження документу – це питання підзаконного нормативного документу. Будь ласка, врегульовуйте, як комісія подасть, як її спростіше, як вона вважає краще, робить відповідний підзаконний нормативний документ, врегульовує, і по цій процедурі ми пішли далі.
Є міжнародно-правовий аспект, який, я не знаю, достеменно, але, можливо, як постановочне питання можна задати. Існують деяких... В країнах законодавство, яке забороняє громадянам цих країн брати участь в військових діях на території інших країн. Та існує, можливо, я цього достеменно не знаю, але цікаво було б почути думку МЗС цього приводу, можливо, якісь двосторонні також документи, які, можливо, регулюють це питання. І ми маємо дати і знати відповідь на це питання, перш ніж рухатися далі. Третє, на що я звернув увагу, що питання перше, яке задав, чи це є масштабна проблема, чи це є, скоріше, виключення. З того, що ви назвали, це 4 таких подання було, звернень було більше, так? Але це також не десятки і тим більше. Ні сотні. З приводу того, що колега Чижмар говорить, що... Є окремі приклади, коли не вирішується питання вже півроку, хоча людина заслужена і це можуть підтвердити. Також точка зору, що це може регулюватися указом президента відповідним, або, можливо, це краще. І також розбіжності в тому, що регулюється закон, лише вносяться зміни про терміни розгляду. І це набагато ширше. Терміни прийняття.
Термін розгляду цих заяв, так.
В науково...
Ну, щодо певних категорій осіб тільки. Ну, і там є єдине, що підстави, тому що ми однозначно вже до кожної категорії є певні вимоги ще, так?
Ну, і те, що ви говорили в висновки Головного науково-експертного управління, говориться, що таке партизанське формування. Наприклад, воно не має якогось визначення.
Ну, так не можна говорити, тому що на сьогоднішній день, на жаль, ми визнаємо статус партизана Великої Вітчизняної війни, але ми не визнаємо статус партизана у сьогоднішніх подій. Це взагалі дискримінаційна норма. І ми мали розмову із Комітетом по нацбезпеці і обороні, які чомусь на сьогоднішній день до складу учасників бойових дій не хочуть відносити добровольчі батальйони, так? І партизанські. Це виключно робиться із
політичної мотивації, ми це розуміємо, чому. Але тоді в мене просте питання. Чому партизани Великої Вітчизняної війни мають статус, а партизани, котрі сьогодні воюють на території, скажімо, окупованої Луганської і, ну, частини Луганської і Донецької областей, статусу цього не мають взагалі?
Добре, дякую.
Тобто не питання в тому, як підтверджувати, але кожен громадянин, який сьогодні там захищає країну, він повинен знати, що в майбутньому він може оформити свої певні права.
Дві репліки короткі щодо того питання, потім представнику повноваження. Прошу.
Ну, я в даному випадку хотів би підтримати саме нашого колегу, який до нас прийшов до комітету, те, що в міграційній службі є проблеми. Да. І про те, що ви зараз сказали, що є інший шлях подання від органу виконавчої влади, то в мене є реагування депутатське всім комітетам зараз. Чому на запити щодо залучення іноземних фахівців з приводу Криму і діяльності ви відповідаєте ні щодо громадянина Канади на звернення Міністерства юстиції України? Я так само виступила по деяким грузинам, які працюють і дійсно роблять. Саме цьому проблема, це не вирішення проблеми, те, що проблема зараз піднімається, колеги, вона дійсно існує. І мені не зрозуміло, чому навіть коли люди дійсно працюють, ви відмовляєте. Саме тому така проблема існує, і вона потребує вирішення. Дякую.
Давайте ще раз розберемось про терміни. Якщо ми говоримо про терміни, тоді ми порушуємо Конституцію України, і ми тоді дискримінуємо наших громадян. А чому наші громадяни України, ми не даємо одним особам термін 2 місяці, а для всіх інших залишаємо старий термін?
Олег, я тільки уточню, що наші громадяни не звертаються в питання громадянства, бо вони вже є громадянами України.
Ні, за походженням. У нас ще є неврегульоване питання, Юрій, ми ж говорили взагалі про новий закон про громадянство, тому що у нас є ще неврегульоване питання з 91-го року. Тобто у нас є тисячі громадян, які мають подвійне громадянство. На превеликий же. Давайте зараз, якщо ми можемо якийсь інший альтернативний шлях, окрім закону звернення, скажімо, 50 чи 100 депутатів до президента, щоб він указом президента вніс ці зміни.
Дивіться, тут питання на що спрямоване. Людина, яка сьогодні перебуває на території країни, захищала Україну, вона не може повернутися до Росії чи іншої країни. Не може. Тут же, для того, щоб отримати працю, їй треба бути громадянином і офіційно зареєстрованим. Тобто ми її в підвішеному стані тримаємо рік, а то може й більше, поки вона звернеться. Тому ця проблема спрямована на те, щоб захистити його громадянські права. Він не може чекати рік. Коли ми говоримо про інших громадян, які отримали там якесь право проживання тут, і вони, умовно кажучи, там, чи одружилися, чи, я не знаю, там живуть у себе в Канаді і хочуть мати громадянство України, їм нічого не загрожує в світі, вони можуть жити в будь-якій країні. Для них півроку чи рік, в принципі, можливо і не так важливо, ми повинні перевірити всі дані. В цій ситуації людині загрожує, людина не може повернутися додому там, де вона проживала, де її майно, тому що вона підпаде під кримінальне переслідування. Або сьогодні вона вже зазнає утисків там. Тому спрощений, скажімо, або скорочений термін дає просто для нас важливий чому. Він дає людині можливість отримати відповідь на свою проблему вже сьогодні. Чим швидше. Враховуючи заслуги перед країною. В нас на сьогоднішній день не всі наші громадяни готові йти воювати на Схід і мобілізовуватися. А ці люди прийшли за кордону і воюють за нас. За різних своїх мотивацій. Неважливо з яких. Чи це чеченець, який, скажімо, розуміє, що російсько-путінська агресія в Чечні, в Україні це зло одне і те саме. Чи це людина, яка просто переймається країну, ну, Україну через інші якісь обставини. Немає значення. Але вона прийшла сюди і бореться за нашу незалежність. Або так само її відстоює за кордоном. В тому числі в Білорусі. Скільки людей посаджено до тюрми через те, що вони підняли український прапор на території Білорусі. На території Росії і на території інших країн СНД. Тому в даному випадку спрощений цей порядок по терміну. Тільки для того, аби ми дали їм відповідь. Україна їх захищає, чи ми тянемо кота за хвіст? Все.
Дякую. Прошу.
Дякую дуже. Ну, звичайно, суть законопроекту розширення прав і можливостей людини, тому ніяких зауважень в уповноваженому з прав людини не може бути. Тільки є два моменти. Перший, піднялось питання партизанських загонів. На нашу думку, вчора ухвалений проєкт 1688, який стосується статусу учасника АТО, він навіть значно ширший, і там редакція, можливо, заслуговує на увагу, яку можна було б взяти в законопроект 1901, тому що тут мова йде, захищали суверенітет і співпрацювали виключно з трьома суб'єктами – Збройні сили, МВС і СБУ. В той час, як ще про статус учасника АТО для добровольця, мова йде про співпрацю з Національною гвардією, а також з іншими законними військовими формуваннями та правоохоронними органами. Тобто, можливо, доцільно було б подивитися на редакцію 16-18.
Там відповідь про тому, що цей закон подавався тоді, коли був законопроектом. Я говорив із Третьяковим Олександром про це, тому що у нас там йшов паралельний закон, де й надавав статус партизанам, але щось не розглянула ще Верховна Рада, то буде, напевно, пізніше. І він вже підлаштовувався під ці зміни. Але якщо ми там побачимо, що там є більш розширене поняття, зрозуміло, що між першим і другим читанням можна внести ті зміни і підкоригувати під уже сьогодні діючий закон. Але допоки це є проектом закону, і поки він тільки прийнятий, але не підписаний президентом, а отже не введений в дію, ми не можемо в нашому законопроекті на нього вже посилатися. Тому що ми не знаємо, чи буде вето президента, чи ні. Тому посилатися за регламентом Верховної Ради можна тільки на діючий законопроект, закон, який війшов в дію. Тому ми не можемо сьогодні це зробити, але зрозуміло, що якщо в першому читанні він буде прийнятий, то до моменту другого читання ми відкорелюємо ці моменти і, можливо, дамо ту розширену базу, який дає закон 1678. Тобто це повністю слушне зауваження ваше.
Дякую дуже.
Ось ще хотіли би прокоментувати висновки Головного науково-експертного управління, яке рекомендує направити на доопрацювання з огляду на тут три пункти.
Так, в мене його, правда, тут з собою немає, якщо я щось не побачив, да? Але, да, значить, у них є зауваження які. Давайте я гляну одразу. Угу. На доопрацювання. Ну, вони говорять про те, що відсутність статусу добровольчого батальйонів, партизанських формувань. Я думаю, що ми дійшли висновку, що вже це запізніле формулювання, тому що добровольчі батальйони у нас є, і вчора ми визнали закон, де так само вписано добровольчі батальйони, і так само будуть партизанські загони визнані, тому що сьогодні навіть з вуст президента звучить, що на території окупованій діють партизанські загони. З вуст міністра оборони діє це, тобто ми не можемо сьогодні не відрегулювати цей статус, і ми повинні його надати. Тому думаю, що в даному випадку висновок керівника головного управління не має сьогодні актуальності взагалі. Так? З приводу спрощеної процедури я пояснив. Тобто у них так само вони говорять про спрощений цей порядок, 2 місяці, да, що він чимось не узгоджується. Я думаю, що це запитання задавали всі, і я дав на нього вже відповідь. Так? І перше зауваження їхнє, бо я якось так з кінця почав. Вийшли відповідні питання на витягнення позиції, яка полягає в тому, що набуття громадянства. Ну, вони говорять тільки про те, що Конституція нібито не передбачає якихось таких. Ось ценз осідлості. А, вони говорять про ценз осідлості і так далі тут. Ну, що там в Конституції інше, що може отримати по ценз осідлості по іншим процедурам. Ну, ми ж бачили міністрів, ніякого цензу осідлості немає, тобто процедура є. Тому я не розумію, до чого цей ценз осідлості Борденюк вживає.
Зрозуміло. Немає бажаючих більше висловитися?
Це вже просто...
Шановні колеги, з урахуванням обговорення, яке відбулося, і з урахуванням того, що також ми зазначили, що, на жаль, на сьогодні у нас відсутні думка деяких міністерств цього приводу, я зазначав, зокрема, і щодо Міністерства закордонних справ і міжнародно-правовий аспект. Але я думаю, що це може вирішити і Рада, і між першим і другим читанням може це прогалина бути заповнена. Пропонується рекомендувати Верховній Раді розглянути цей закон в першому читанні і прийняти за основу. Хто за, прошу голосувати. Утримались, проти. Прийнято одноголосно. Дякую.
Дуже дякую вам за роботу.
Але прошу передати іншим колегам ці зауваження, які були, тому що я думаю, що там є багато чого сенситивних питань, які я пропонував би навіть порада така, оскільки він буде все одно обговорюватись в першому читанні. Це так. Дякую, да. Да, ми зараз якраз полегшимо питання, ми з огляду на технічні питання, ми перенесемо розгляд законопроекту 1632, і я думаю, що це полегшить нам. Колега Логвинський, сьогодні розглядається на регламентному комітеті якраз питання і внесення змін до сфери відповідальності комітетів, де якраз пропозиції, які були внесені. Тому цей комітет знаходиться через дорогу. Якщо у вас є час, я б рекомендував би. Да, можливо, якимось чином, я думаю, вони ще до цього не дійшли. І у нас залишиться, власне, один пункт порядку денного. Це шостий проект рекомендацій парламентських слухань, які відбулися щодо впливу громадянського суспільства. Пропозиція одна – прийняти їх за основу і, можливо, направити також, оскільки, щоб були максимально враховані ще пропозиції органів виконавчої влади, які поки що не враховані. Добре, нема заперечень? Приймається. Порядок денний у нас вичерпаний. Наступне засідання у нас, якщо воно буде планове і нічого не відбудеться, в зв'язку, до речі, з проведенням сесії ПАРЕ, якраз пленарний тиждень. Так, і якщо колега Логвинський буде там, то він не буде на засіданні комітету. Але якщо за деякими чутками змінять на наступний тиждень, віднесуть Верховну Раду, то тоді він буде 22 числа. Отже, у нас планове засідання 22 числа о 14.30. Дякую. До побачення. Якщо є оголошення, і прошу підписати постанови.